Ви слухаєте подкаст «Дій», у якому підприємці діляться досвідом запуску власної справи. Якщо ви маєте мрію почати власний бізнес або шукаєте нові ідеї, послухайте ці історії, надихайтесь та дійте. Привіт! В студії «Голка Рекордс» Олександр Васецький. І сьогодні поговоримо про те, як побудувати бізнес, навчаючи людей мистецтву слова. В мене в гостях Ірина Снітинська, засновниця тренінгової компанії «Агрус. Практика слова», яку пройшли більше ніж 10 тисяч випускників. Ірино, вітаю!
Привіт, Сашко!
Розкажи свою історію, розкажи, як виник «Агрус».
Наскільки здалека починати?
Ну, з самого початку. Нас слухають люди, які тільки планують щось починати, десь вагаються. Можливо, твоя історія їх надихне.
Ну, все почалося, напевно, ще з дитинства. Я ніколи не вважала, що я маю якісь таланти. Хотіла стати журналісткою, але я страшенно боялася виступати, тому я порадилася з батьками, чим мені зайнятися. І зібрався консиліум сімейний, родичі порадилися і кажуть, медицина – нормальна сфера, мама там працює, ти теж розберешся. І так я стала лікарем. Далі акушером-гінекологом. Так, це професія, про яку багато хто мріє, так як про юриспруденцію, наприклад. І через 4 роки я вже була викладачкою після закінчення університету. І настав той день, коли треба було захищати кандидатську роботу. Я до неї йшла 4 роки, займалася дослідженнями і... Оскільки я шалено боялася виступати, я вже за місяць до захисту не могла спати. Останню ніч лежала, тільки слухала, як серце моє гупало в пружинах матраца. Ну, я пережила настільки шалені відчуття, що я не хотіла їх більше жодного разу в житті повторити. І десь там в мене в голові засіло, що з цим щось потрібно робити. Хоча я викладала зі студентами, я себе дуже комфортно почувала. Через кілька років я знайшла книгу і в ній прочитала про курси для тренерів. Я не планувала нічого в житті змінювати, просто поїхала на той курс, аби себе опанувати.
А що це за книга була?
Називалася вона «Харизматичний оратор». Це Сергій Шипунов. І я записалася на той курс. Нікому про це не сказала. Поїхала туди. І через кілька тижнів мене сертифікували як тренерку. Я повернулася у Львів. Звичайно, нічого не планувала змінювати. А моя подруга з групи зателефонувала і каже, Іро, я збираю свою першу групу, а ти? Я подумала, чому ж ні? В мене теж професія нова. Можна...
Тренеркою публічних виступів.
Так, так.
Тобто ти,
так,
боячись публічних виступів, так, поїхала, так, і навчилась, так, бути тренеркою публічних. Я нічого не розумію.
Ти розумієш, це насправді мені здавалося, що страх публічного виступу – це щось таке шалене, через що неможливо перейти. Ну, я взагалі не думала, що це лікується. Mm-hmm. А коли я побачила, що це просто простий крок, який ти робиш, а далі ти виходиш на сцену, ти стаєш сміливим. І для мене цей крок, хоча мені здавалося, що це ціла гора, через яку неможливо перейти, але це був просто крок, легкий і простий. Я його зробила і думаю, якщо мені це знання таким цінним було, то, напевно, є дуже багато людей, з якими теж можна поділитися. Зразу наперед скажу, я жодного дня не суміщала медицину і тренерську свою діяльність, тому що мені здавалося, ну, тобто я не хотіла розсіюватися, і оскільки це було зовсім нове для мене, я стала підприємницею, мені треба було всього навчитися. Я є з сім'ї науковців, де ніхто не займається підприємницькою діяльністю. Я взагалі не розуміла, що це підприємницька діяльність, але розібралася на місці, що треба в податкову зареєструватися, що треба почати вести мережі. Це було в 2009 році, тобто то трошки було по-іншому, ніж зараз. Зараз все є готове, насправді, для людей. Якщо ти маєш бажання, просто бери все і втілюй. А я все складала на пальцях. Я навіть не знала, що в нас у Львові ще є якісь тренери чи тренінгові компанії.
А як батьки поставились до такого зміни?
З розумінням, хоча, напевно, вони до кінця не розуміли, чим я займаюся, але я, моя сестра народила дитину, вона працювала, не була в декретній відпустці, і я попросилася займатися дитиною її. І таким чином я могла якийсь час ще не виходити на кафедру. Хоча я розуміла, що я туди не повернуся. Я для себе це прийняла відразу в той момент, коли я провела перший тренінг.
Розкажи про цей перший момент.
Було страшно, напевно, ще раніше до того, коли я пробувала цю групу зібрати. Мені ж здавалося, що в мене такий класний продукт. Я просто прийду і скажу: люди, я зараз вас всіх позбавлю страху публічного виступу. Кожен з вас може вийти на сцену і говорити. І всі погодяться відразу. Тобто я взагалі уявляла, що це буде просто і все. Далі я прийшла до найближчих, кажу: народ, привіт, я віднині тренерка, я буду вас навчати. Вони так з розумінням всі на мене подивилися, і я зрозуміла, ще не час. Але оскільки я вже призначила дату першого тренінгу, собі в голові уявила, скільки учасників буде, я не могла просто так цієї затії позбутися, і тому я ходила всюди, куди я тільки не виходила, я на кожну людину дивилася, як на потенційного клієнта. Така моя величезна перемога була, я прийшла на манікюр і винесла звідти 6 авансів.
Ого.
Чому авансів і чому я їх звідти винесла? Тому що люди мені перед тим говорили: Іра, так-так, я буду, а далі вони просто зникали з мого життя. І я зрозуміла, що має бути якесь підтвердження, що вони таки точно з'являться. І тому я брала аванси. Я розуміла, раз людина дає мені якусь частину коштів, то вона точно ще десь з'явиться в моєму житті.
Тобто ти зайшла в манікюрний салон.
Так, я на манікюр, поки мене тримали за дві руки, я людям, які сиділи навколо, розповідала.
От так, коли у вас зв'язані руки, завжди можна словом...
Завжди можна викрутитися.
Так а як? Розкажи, як ти їм продала цю ідею? Це ж, я так розумію, незнайомі були люди.
Це були чужі люди. Я розповідала про те, що я отримала. Тобто я ділилася своїм досвідом, і я говорила не шаблонно, а емоційно. Я просто розповідала, що отримала. Я навіть насправді не казала їм: приходьте, купуйте. Я просто сказала, що я 25 травня буде перша група. Якщо б ви хотіли, я розповідала насправді своїй манікюрниці, просто я голосніше розповідала. Ага. І тут одна людина збоку сказала, ще власниця салону, зателефонувала своїй подрузі з іншого міста, з іншого кінця України, чи не з Харкова, я вже зараз не пригадую. І 6 людей відразу в мене з'явилося. Це була просто якась шалена перемога.
Слухай, ну це якісь просто, я не знаю, фантастика. Що це було? Що ти їм такого наговорила?
Я їм показала, що я є нормальна людина, що зі мною можна мати справу. Тобто я їм не розповідала, що буде на тому курсі, що з ними буде. Угу. Я просто показала, що я люблю те, що я роблю, мені це подобається, я вірю в цю справу. І зацікавила самою темою. Угу. Люди, які були навколо мене, навіть не думали, що їм це потрібно. А тут вони зацікавилися. Ще в той час я робила шалено величезну кількість дій різних. Тобто я зі всіх сил намагалася людей зібрати. Тобто в інтернеті всюди висіли оголошення. Я ще досі їх знаходжу, ті, які я понаписувала 12 років тому, не знаючи, як це робиться. Тобто я не знаю, звідки в мене ці ідеї з'являлися, просто без перерви щось робила. Я цілими днями писала, відповідала, телефонувала, придумувала якісь маркетингові штуки, про існування яких я навіть не підозрювала. І люди телефонували, просто запитували. Хтось сказав: так, мене це дуже цікавить. Хтось сказав: добре, давайте десь зустрінемося, познайомимося. І я зустрічалася з ними біля пам'ятника Данилові Галицькому.
Казала, це стандартне місце.
Це стандартне місце. У мене не було ні візитки, ні сайту, ні взагалі нічого. Я казала: я ваша тренерка, звичайно, аванс брала, це обов'язково. Я казала: ваша тренерка, я зустрінуся 25 травня. І ховала гроші в сумку і швидко віддалялася, щоб вони не забрали в мене їх там.
Ти починала, я так розумію, одразу після університету. В тебе не було більше ніяких робіт?
Після університету, але я 11 років працювала в медицині взагалом. Ага, Та, і вже 12 років я не працюю в медицині.
Як змінилось твоє життя?
Дуже.
В позитивний чи в негативний бік?
В дуже позитивний бік. Я взагалі така дуже активна і дуже весела людина, дуже легка людина, але я дуже добре пам'ятаю весь час, який я була в медицині, я ніколи не мала там якогось особливого натхнення. Ну, для мене це важливо, зараз я розумію. Тоді я не розуміла, я така була справжня українська жінка, значить вибрала, значить треба мучитися. І от я, напевно, років 10 лягала спати ввечері і думала собі. Ну, відчувала якийсь такий тягар на грудях і думала, чи це справді те життя, про яке я колись мріяла. А я в дитинстві уявляла собі, якою я буду дорослою, як це все буде. Я не знала, чим я буду займатися, але я знала точно, що моє життя буде таке веселе, в ньому буде дуже багато людей, всі будуть говорити. Я страшенно любила говорити завжди. І от порівнювала той стан, в якому я була, і думала, чи це схоже? Ні, це не схоже. Тобто я розуміла, що щось відбувається не те, але я не знала пояснення цьому всьому. І далі просто знайшла справу, яка мені сподобалася. Коли провела перший тренінг, мені було шалено страшно. Зараз я поясню, чому. Тому що коли я намагалась ту першу групу зібрати, всі методи були використані, і один з них – це проведення безкоштовних демозанять. Це такий тригодинний захід, коли люди приходять, вони мають можливість взяти участь в невеликій частині тренінгу, тобто спробувати себе, подивитися на мене як на тренерку, поставити запитання, отримати на них відповіді. І зареєструватися, звичайно ж, на курс. Це зрозуміло.
Тобто ти сама це придумала, такий вхід?
Так, я сама це придумала. Я от зараз аналізую, я ще такий короткий ліричний відступ зроблю. Десь, коли я місяць була тренеркою, я їхала на якийсь черговий тренінг навчання, і знайшла просто дівчинку, це моєї одногрупниці сестра, якій я передала телефон і кажу, як люди з інтернету будуть дзвонити, ось тобі написано все, що ти маєш їм казати. Скрипт такий дала. Хоча про слово «скрипт» я десь років через 7-8 дізналася. І недавно я прочитала, що я тій Ірі написала. І думаю собі, звідки я знала, що писати. Ну, як я це склала докупи, тому що навіть зараз, в цю секунду, тими словами можна скористатися. Вони нормальні. Як змінилось моє життя? Коли я провела... і от проводила ті демозаняття. На перше демо прийшли мої знайомі різні, їм всім сподобалося, мені ромашки подарували, всі кивали, щасливі були, ніхто не записався, але я була дуже натхненна. На друге вони порекомендували друзям, знайомим, і зрештою та інформація якось розійшлася Львовом, і зібралося десь близько 30 осіб. Це було для мене забагато на той момент, це були чужі люди, в той момент я себе якось не так зовсім почувала, як минулого тижня, хотіла пити страшенно. І такий зал був в католицькому, в головному корпусі, рядами люди сиділи, і в першому ряду просто по центру сидів чоловік і хлопець і дівчина, чоловік і дівчина, і вони між собою розмовляли. І от я стою перед всіма, всі сидять рядами, дивлюся на них, зробила так звану початкову паузу, а вони розмовляють і розмовляють, і нарешті я вже дочекалася, що вони втихомирилися, я почала це демо. І що я постійно бачила? Вони без перерви кидали на мене якісь такі зневажливі погляди, підсміювалися, щось між собою переговорювалися, і я на тому залипла. Я дивилася на це, мені ставало все гірше, гірше.
Хейтер.
І в якийсь момент я не знаю, що на мене не йшло, я вирішила цього мужчину запросити на сцену до якоїсь демонстрації. Він сам не відмовився, ні, він так подивився на мене, нахилився донизу і почав, я досі не знаю, чухати ноги, підтягати шкарпетки, щось там внизу робити. Мені здавалося, що я зараз просто крізь землю провалюся. А в кінці, але то був не найгірший момент. В кінці я роздала анкету, і один з пунктів був, що вам сподобалося в цьому демо. І він написав нічого, і підписався своїм іменем і прізвищем. Я після цього тренінгу бігла додому, щоб знайти його в інтернеті, щоб дізнатися, хто це такий. Як виявилося, він викладач університету Франка, кафедри філософії. Не пам'ятаю вже, хто він є, але я його простила, звичайно, але не зразу. Але тоді я собі так подумала. Це був травень, 18 травня, якраз на Ірини я ту демо проводила. Я поїхала на вихідні в Східницю і лежала на траві, дивилася в небо і думала собі. Іро, навіщо тобі це потрібно? В тебе в житті все гаразд. В тебе є професія, про яку багато людей мріє. В тебе є пацієнтки, які тебе поважають. В тебе є студенти, які тебе люблять. Навіщо тобі це потрібно? Але я провела такі гарні переговори з собою, домовилася, що ну так, навіть якщо мені буде тяжко, я все одно буду це далі робити, бо мені це дуже подобається. І провела перший тренінг. І я дуже довго ще отого прикрого мужчину в образі інших намагалася видивитися між людьми. На щастя, саме таких не було, хоча я, напевно, вже з досвідом навчилася з такими людьми собі давати раду і, що найважливіше, легше до них ставитися. Тобто це такі самі люди, як я, насправді. Просто вони в цей момент себе хочуть вести в той спосіб. І це нормально теж. І тому я просто продовжую і все.
Ну, але часто поведінка таких людей призводить до того, що людина, яка щось починає, вона кидає цю справу. Як ти все-таки поборола в собі? Ну, тому що все-таки це тиск.
Так, мені з дитинства всі казали, що я страшно вперта.
Угу.
Ну, це така моя персональна якість. Я не вважаю себе впертою і не вважаю себе суперцілеспрямованою. Просто якщо я вирішила, то я це зроблю. А про люди не тому кидають, що є якийсь тиск, а тому, що вони недостатньо хочуть. Отак, щось моя думка є така. Тому що той, хто хоче, той просто завжди зробить.
Не шукайте в інших проблемах.
Так, я багато разів стикалася з такою ситуацією. Ну, люди, які є десь там біля мене, не дуже близько, але так, що вони, я в їхньому полі зору, їм здається, що в мене все дуже легко. І я ще на початках всім розповідала, як це легко. Як би я не мучилася, воно мене наповнювало енергією, і я казала, що це легко. А потім почала трохи правду людям розповідати, але це не про те. А якісь люди кажуть: «Ой, Іра, тобі так класно все вдається, давай будемо разом щось робити». Я кажу: «Добре, робимо разом». І ми починаємо. У мене день починається з того, що я розплющила очі, встала і до роботи. А є перешкоди, нема перешкод, я просто продовжую далі. А людина якась раз стикнулася з невдачею, тут якась перешкода, тут щось пішло не так, тут з залу хтось щось сказав. І вона така: «Ах, це не моє». І кидає просто. А я просто продовжую. І все. Тому, можливо, мій секрет є в тому, що я просто весь час продовжую. Це не означає, що я буду там добиватися свого попри все. Є дуже багато речей, які я відкинула з певних причин. Ну, там не сподобалося, результати не такі були. Надто багато зусиль вимагало. Але от якусь таку центральну лінію я вибрала, я просто її продовжую. А ти ще запитував, що в житті змінилося? Змінилося все. По-перше, коли ти робиш те, що ти маєш робити, що є твоїм, скільки би ти не працював, як би сильно ти не втомлювався, які би результати моментно ти не отримував, все одно є така радість і піднесення, і натхнення, навіть якщо є шалена втома. І я стала дуже сміливою в Агрусі. То не тільки про публічні виступи, а загалом про все. Якщо раніше я працювала десь на кафедрі, тобто я і там мала дуже багато відповідальності, я була замісницею завочки з методичної роботи, тобто я вже більше 20 років навчаю людей, тобто я займаюся цим давно і люблю, і взагалі вважаю, що я до того надаюся дуже добре. Я стала дуже сміливою. Бо мені раніше, от я знала свою роботу, от студенти, оце пацієнти, ну все, от зона моєї відповідальності. Я ніколи не дивилася ширше, ніж все є. І я була ніби така дуже захищена за мурами медицини, державної роботи і всього іншого. Тобто я розуміла, що буде завтра, післязавтра.
Була стабільність.
Так, там була стабільність. А коли я почала займатися підприємницькою діяльністю, мене на початках так хитало, я думала: одного дня настане той момент, коли я все зрозумію. Тобто до мене все дійде. Бо в мене на початках, мені здавалося, що всі люди розумні навколо, всі так добре у всьому розуміють, а я нічого не розумію. Я просто пробую. А потім я зрозуміла, що того дня, коли я все зрозумію, не настане. В мене з'явилося суттєво більше сміливості. Тобто я беруся за якісь речі, які мені раніше би просто в голову не прийшли. І ще я зрозуміла, що я і не мушу всього знати. Мені достатньо мати класну команду, так крутих людей, які вміють робити те, що не вмію я, а я їм дам те, що, можливо, ніхто інший їм не може дати.
Який в тебе був стартовий капітал?
Не було ніякого. Я взагалі не думала, що це потребує якихось вкладень. Просто вписала оголошення. Ну, тобто, в мене, звичайно, витрати були. Ну, я не говорю там купити печиво на тренінг чи ручки. Багато всього. І я собі постановила таке, що я буду працювати шалено багато і буду проводити багато груп. Для чого? Для того, щоб я навчилася бути тренеркою, щоб я не просто виходила до людей і казала, так як мене сертифікували, що я топ-тренерка, а щоб я відчувала, що я топ-тренерка, дійсно. І щоб люди звикли до того, що є така Ірина Снітинська, є Агрус, і можна туди прийти і чогось доброго навчитися. І оскільки групи збиралися, деколи, ну насправді я заробляла з першого дня, просто це не було регулярно, а то деколи були гроші, деколи не було. Але оскільки я розуміла, що я не буду працювати з однією чи з двома людьми в групі, мені треба якусь кількість людей, 10, 12, 16, то я просто розуміла, от людина якась проситься до мене, я кажу, ти чим займаєшся? Наприклад, там... поліграфія. Я кажу, супер, мені треба надрукувати якісь там папірці. Mm-hmm. Тоді ще навіть афіші були. І я таким чином домовлялася з людьми. Ну, тобто, дуже багато з людьми домовлялася. І насправді по сей день є люди, які мені допомогли, а я їм, і вони по сей день мене рекомендують. І в мене є ще одна така особливість. Я ніколи не дивлюся, скільки я зароблю. Ну, то я зараз не як підприємниця говорю, а як просто як людина. Тобто якість мого продукту завжди буде однаковою, чи це буде безкоштовний тренінг, і я буду до нього так само добре і ґрунтовно готуватися, як до події, яка буде коштувати дуже дорого.
Гроші тебе не дравлять, я так розумію?
Ні, взагалі. Ідея. Для мене дуже важливо... Я знаю, наскільки я змінилася, наскільки багато речей я почала робити. У мене є дуже багато різних соціальних ініціатив, тобто я себе називаю соціальною лідеркою. І будь-які зміни, які людина може зробити з собою, які вплинуть, наприклад, на наше місто, на нашу країну, на будинок тої людини, де вона живе, для мене це щось дуже важливе. Тобто я така фабрика лідерів. Невелика, але активно працююча. У мене навіть, до речі, в Агросі в кожній групі 2-3 людини, при більших групах, звичайно, зараз малі групи, тому ні. Коли групи на 20 осіб, то ми 2-3 людини беремо безкоштовно. Це є соціальні лідери, які потребують навичок публічного виступу, але не мають можливості оплатити. І це не просто люди, які мені пишуть листи і кажуть... Іро, візьми мене, я класний, у мене є там класна ідея, а люди, які пишуть мені, Іро, я класний, подивися, ось я маю такі результати, і я тоді з радістю беру. Тобто це є люди з різних спільнот, це і незрячі, це і просто громадські активісти, тобто це просто люди, які мають результати і можуть мати ще більші результати з моєю допомогою.
Розкажи, хто твій клієнт?
Це інтелігентні люди. 25-35 років, 45. Насправді, це люди різного віку, але всі вони мають потребу виступати публічно. Тобто, це можуть бути або спікери, ті люди, які виступають перед великими аудиторіями, тобто викладачі, тренери, просто спікери конференцій. Це є керівники команд, тобто ті люди, які спілкуються вертикально зі своїми командами. Це люди, котрі спілкуються на рівних в командах, і це люди, які спілкуються тет-а-тет з клієнтами. Ну, це так дуже прагматично все описано, але всі вони мають потребу в комунікації.
Чи багато серед них підприємців?
Так, дуже багато.
А як ти гадаєш, от підвішений язик для підприємця – це важливо?
Це дуже важливо. Тут навіть не просто підвішений, бо це не для того, щоб щось говорити, а для того, щоб говорити і робити зміни. Для мене, ну, для того, щоб діяти. От для цього потрібно. В мене був колись такий клієнт, дуже цікавий, це моя велика гордість. Він приїхав з півдня України і в апараті Ілізарова, тому що він не міг до мене раніше добратися, він постійно працював дуже багато. Він був мега розумний. І він казав, я от такий сиджу в себе в кабінеті невеликому, до мене заходять люди, я там тому сказав. Він каже, Іра, я хочу багатьом це сказати одночасно. Він дуже добре вчився, і далі я його бачила по всьому світу, і не тільки в нас в Україні. Тому я дуже хочу, щоб такі культурні і діяльні люди, щоб їх ставало більше, і щоб вони змінили Україну. От я чекаю, коли нарешті ця критична маса свідомих і діяльних українців з'явиться, і що ми справді будемо жити в тому світі, про який ми мріємо, і на який дуже заслуговуємо.
Ти з самого початку казала про те, що ти... Ще на самому початку, 12 років тому, одразу почала розвивати, я так розумію, особистий бренд через соціальні мережі.
Так, коли я займалася підприємницькою і тренерською діяльністю років 7, мене почали запрошувати, а може й менше, мене почали запрошувати на заходи, де просили розповісти про особистий бренд. Я дуже добре, я не могла зрозуміти, чому мене запрошують. і не могла зрозуміти, що я маю цим людям сказати. Бо я навіть до кінця не розуміла, що таке особистий бренд. Я не працювала над особистим брендом, я тільки робила те, що мені хочеться. Ось так. Це взагалі такий добрий знак робити те, що вам хочеться, насправді. А в мене ще є навіть така формула, яким чином стати успішною в, чи успішним в будь-якій сфері. Не в будь-якій, а в підприємницькій діяльності. Треба робити те, що тобі дуже подобається, то перша складова. Друга, це має бути потрібно людям. І третя складова, люди за це готові платити гроші. Ось. Тобто, якщо ці всі три штуки сходяться докупи, то виходить, створюються такі умови, в яких неможливо не стати успішними.
Коли ти починала, в тебе був, як ти кажеш, такий хаос, тебе трошки кидало туди-сюди, були періодично, були гроші, періодично не було. Який момент, яке рішення стало переломним, щоб значно тебе бустануло?
У нас з'явилося приміщення через 2 роки, і я собі уявляла, як це буде. Є в нас приміщення, з'явилася команда, яка постійно там є, і ми просто зранку до ночі працюємо, ну і всі показники зростають. І це була класна мрія, але в реальності було зовсім по-іншому. Я бачила, яка я натхненна і бадьора, і які сумні люди. Ми так щось ходимо всі в одному приміщенні, нічого не відбувається. Тобто приміщення стало таким тягарем. Далі я зрозуміла, що не в ньому справа, в тому, що я просто не є управлінницею, і треба з тим щось зробити. Так я записалася на школу власників бізнесу. Це такий тривалий консалтинговий проєкт, і в ньому я навчилася вже, власне, вести бізнес і керувати людьми. І це дуже мені допомогло. Тобто це відразу змінило. І ну, все змінилося, так.
То про бізнес-освіту, чи на старті вона потрібна?
Напевно, ні. На старті просто достатньо буде активних дій і великого бажання.
Просто дійте, так?
Так, просто там... дійте, так, це правда.
Розкажи про свою команду. Як ти знаходиш людей і хто це?
Я їх наймаю, звичайно. Деякі люди самі зголошуються. Спочатку, ну, в мене наймання виглядає таким чином. Я собі уявляю ідеальну картинку людини, яка має з'явитися. Ну, тобто я не описую цю людину словами, там, ініціативна, ще якась. Ну,
резюме так, читаєш?
Не читаю, насправді. Тобто я, ну, там можу подивитися так загально, але я не вчитуюся абсолютно. Отож, я спочатку ту картинку собі малюю, далі цю картинку пускаю у світ, і приходить якась кількість зголошень. Далі всі ці люди, котрі зголосилися, вони отримують від мене листа, в якому абсолютно детально описана вся правда про те, що буде в роботі. Тобто там написано, що ми багато працюємо. Тобто я не жартую, я говорю так, як воно є. Ну, все-все-все розповідаю, про гроші теж там щиро пишу. І якщо, наприклад, зголосилося, давайте якимось там круглими цифрами, наприклад, 100 людей зголосилося, з них, напевно, там 40 відповідає на той лист, що вони хочуть продовжувати. Далі на етапі просто запрошення на співбесіду хтось там не може, хоча завжди пропонується кілька варіантів. І вже в часі співбесіди, які є в мене дуже короткими, деколи проводжу групові, хоча насправді дуже рідко, переважно індивідуальні, тому що мені цікаво подивитися на людину. Пробую людині створити максимально комфортні умови для того, щоб вона не лякалася, могла показати себе такою, як вона є, і далі людина з'являється на стажуванні.
А як ти відчуваєш, твоя чи не твоя ця людина?
Я дуже добре бачу і дуже добре чую. Бачу більше, ніж видно, і чую краще, ніж чутно. Але то така моя річ. Це не обов'язково користуватися моїми прийомами, напевно, у вас є свої.
Розкажи про свій продукт. Ти не виготовляєш щось матеріальне.
Так, я виготовляю матеріальне. Людей, які вміють говорити. Так.
От, власне, як ти їм це доносиш? Як ти продаєш?
Я не продаю, у мене є команда продавців.
Ну, а на початку ти ж сама продавала?
Так, я продаю далі так само, як я продавала
просто
завжди.
Просто максимально щиро розповідаю,
так,
чим ти
займаєш. Так, максимально щиро розповідаю, чим я займаюся. І коли мова йде про мою роботу, люди завжди бачать, не знаю, натхнення, чи як це назвати, що я це справді люблю, що я в це вкладаюся. Ну, і зрештою, люди знають, що я гарую зранку до ночі.
Розкажи про цей продукт. Як людина може виміряти, наскільки воно їй стало в пригоді?
Так, це дуже суб'єктивна штука. Коли людина стартує на навчання, зараз я говорю тільки про себе, про Ірину Снітинську, тому що я не одна тренерка, нас загалом є 7. Та. І коли людина стартує, наприклад, на моє навчання, вона таки проходить коучинговий блок, де вона має можливість оцінити сама себе, як вона, на якому рівні вона знаходиться з кожної навички, які ми вивчаємо. Тобто на основному курсі шестиденному це є 30 навичок різних, і стосовно кожної, звичайно, людина сама розуміє, як вона, що з нею відбувається. Вона собі це все прописує, а далі має можливість себе поміряти вже після закінчення навчання.
Тобто люди самі собі.
Так. Та, люди самі собі. В мене є таке, що людина зайшла до мене, наприклад, і я бачу, що вона сумнівається в собі, що вона не вірить в себе, вона думає, що вона не може навчитися. Я знаю точно, що кожна людина може говорити. Я знаю точно, що кожній людині є що сказати. І тут таке ще одне питання. Люди вже мають зразу змотивованими приходити, бо якщо людина має мету, вона від мене не відчепиться. Часом я, звичайно, розумію, що там може та мета, їй треба трохи допомогти людині сформувати, то я допомагаю. Але ще ж в тому коучинговому блоці люди, я їм рекомендую, якщо в них через місяць, два, три немає дуже важливого виступу, щоб вони собі його придумали. Тобто самі собі пообіцяли, що в них буде цей виступ. Тоді в них з'являється зразу така осяжна мета, яка допомагає їм ліпше вчитися.
В тебе в Фейсбуці зараз більше 10 тисяч підписників.
Так.
Ти не займалася особистим брендом?
Ні.
Як це сталося?
Я думаю...
Просто твої всі клієнти?
Ні, напевно. Там дуже багато людей, яких я не знаю.
У тебе якраз більше 10 тисяч клієнтів було.
Ні, тоді ні, зовсім ні. Я думаю, що такий дуже важливий момент був, ну, я вже говорила, що я така дуже соціальна людина, соціально орієнтована. Коли почалась війна, я так якось мені відбувалася внутрішня боротьба, і я хотіла їхати на фронт. Ну, тобто я того не озвучувала, але в мене таке внутрішнє бажання було, мені здавалося, що від мене теж залежить, і от я поїду, і це все вирішиться. Далі я зрозуміла, що, напевно, я зможу вдома робити щось важливе. І...
А ким ти себе бачила на фронті?
Ну, бійцем, я не знаю ким. Ну, тобто я до кінця не думала ким, але я хотіла туди їхати. І, ну, я зрозуміла, що я точно розуміла, що я зможу стріляти, я це точно розуміла, хоча я така ніби дуже мирна людина, але я в критичних ситуаціях стою просто страшною. І я вирішила придумати аукціон, який називався «Купи зустріч, допоможи Україні». Це аукціон зустрічей. Тобто ідею не я придумала, я якось пригадала, що минулого року діти на Миколая таким чином продавали зустрічі і виручені гроші, всі гроші, які вони отримали, вони передавали в дитячий будинок. Я подумала, ну це просто геніальна ідея. Думаю, це ж просто. Зараз я от теж буду продавати зустрічі з людьми, і ми всі кошти зберемо, купимо бронежилетів, шоломів, це все відправимо. І далі, знову ж таки, як і на початку Агросу, я почала казати, люди, ходіть, тут добре, тут класна ідея. Люди так, а ти є в тому аукціоні? І мені довелося стати лотом номер один. Зустріч зі мною. І от так з того часу, ну майже щорічно.
Скільки це коштувало?
Кожна людина сама визначає свою суму, і стартову вартість, і крок. Це все кожен раз індивідуально. Я завжди щодо себе пишу, що можна з будь-якої суми стартувати, з нуля навіть, будь-якої позитивної суми. І я в першому аукціоні доєдналося 8 країн. Ну, тобто не 8 країн, а люди з 8 країн. Це були різні відомі люди. Я, знову ж таки, не соромилася. Я ніколи не соромлюся, коли я про своє розповідаю, бо я знаю, що це класно, це точно можна порекомендувати.
Ти завжди віриш?
Я завжди вірю. Не те, що я завжди вірю, я ніколи не роблю того, в що я не вірю. Угу. Тобто це для мене якось протиприродньо. І я до відомих людей писала, я була сама, що найцікавіше. Мені здавалося, раз я придумала цю ідею, я маю так замучитися, але зробити сама. Мені чомусь не приходило в голову, що є люди, які вміють придумувати ідеї, а є люди, які хочуть йти за тими, хто вміє придумувати ідеї. Я думала, що я маю все сама зробити. Той аукціон був дуже успішним. І потім раз в якийсь час я почала його знову проводити, 5 разів він вже був. Щоразу в нас вища мета. Навіть минулого року наш діючий міський голова вручив мені таку таблицю в гарній рамці за те, що до аукціону доєдналися понад 1000 осіб. Тобто це дуже... Якщо допомагала я і військовим медикам, джерелу, ми вже кілька років джерелу допомагаємо. І дуже, що я дуже переживала, щоб гроші людей не загубилися. Тобто я брала свою персональну картку, всі кошти збирала, окрему картку від просто моїх грошей. Про кожну гривню звітувала, ні за що, там 10%, 3-2, ні один не брала. Працювала чуть не до ранку, по кілька місяців. І я от тоді з'явилася така дуже велика довіра до мене, і я її не підводжу. Тобто я далі дуже така слівна.
Соціальна активність, вона будує довіру і до твого бізнесу.
Звичайно, так. Та. Тобто мій бізнес – це я, це дорівнює я. А і я не роблю так само всі соціальні проекти, тому що треба робити соціальні проекти, бо ти від того будеш мати якийсь там зиск. Ні, в мене то в протилежний бік працює. Я роблю соціальні проекти, тому що я не можу їх не робити. Для мене важливо робити зміни. І я знаю, що це мені все одно повернеться, але я того не тримаю десь там перед очима.
Ти не чекаєш?
Не чекаю, абсолютно ні. Я спокійно ставлю. Я не чекаю, дякую навіть, мені все одно.
Розкажи про конкурентів.
Є люди, які працюють в тій сфері, що я, так багато.
Знайомі?
Та, знайомі, звичайно, як. Та. Ми всі працюємо з різними людьми, тобто в нас дуже різні клієнти.
Ви прийшли, поділили ринок. Та,
ми не ділили, але воно якось поділилося. Тобто хтось працює з молодшими, тут не про молодші, а з іншим поколінням, які хочуть інакших результатів, інакших інтерактивів. Хтось працює, хоча знаєте, що цікаво, Сашко, що цікаво, я бачу, що мої конкуренти, не знаю, чи свідомо, чи ні, вони дуже зараз сильно почали відбудовуватися, і я переживаю, чи я не одна залишуся. Взагалі на тій ниві.
Може, і навпаки, це добре.
Та.
Що би ти порадила тим людям, які щось хочуть почати, змінити, які зробити позитивні зміни в своєму житті? Не знаю, звільнитися з роботи, змінити місце праці або почати знову ж таки власну справу.
Якщо є щось, що вас надихає і драйвить, то це точно треба робити.
Крапка. От так. Так що не зволікайте. Не бійтеся і дійте.
І в будь-якій незрозумілій ситуації просто дійте.
У мене в гостях була Ірина Снітинська, засновниця тренінгової компанії «Агрус. Практика слова». Ірина, я тобі дуже вдячна, насправді дуже класна, цікава і глибока розмова з тобою. Я дуже сподіваюся, що вона надихне людей діяти. І наша країна невдовзі отримає такий маленький бебі-бум крутих підприємців.
Дякую тобі дуже.
Дякую. Дякую, що послухали цей подкаст. Якщо він вам сподобався, ставте зірочки в рейтингу і діліться випуском у сторіс.